Mans sauc Ivars Steinblums, es esmu dzimis Amerikā. Pašlaik mēs dzīvojam Oregon štatā, un Ernest Bowers bija mans vecais tēvs. Es daudz par viņu dzirdēju no manas mammas un vecā mammas, tāpēc man vecais tēvs nomira, ka mana mamma bija tikai 3 gadu vecs, un viņa brālis bija 1 gadu vecs. Un rādīts bildes ir un stāstīts, un es aizbrauc pats uz Latviju 85. gadā, es gribēju redzēt, kur viņš dzīvoja. Viņš dzīvoja Ronkā, un tajā laikā viņš bija viens no Latvijas dibinātājiem. Viņš bija Latvijas Saimē, un viņš bija agronoms, un viņš brauc par Latviju, dev lekcijas par lauksaimniecību. Es dzirdēju, ka viņš bija labs runātājs, mācēja dot lekcijas, un mēs esam lepni par to, ka viņš daudz darīs savā dzīvē. Viena mana meitas ir tagad augstskolā, un viņa zina, mēs rādām bildes, mēs bijām uz viņu kapu, esam bijuši viņa mājā, palikam tur vairākas dienas, un man brālēns tur palīdz, un viena kundze, kas tur dzīvo ar savu dēlu.
Tas tur Ronkā,
ja? Jā, Ronkā, Kalniešu mājā. Un es gribu pateikt, tas liels gods, mēs esam te Latvijā šī laikā, uz svinēt lielo dienu.